Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Яңа көн программасын журналист Раил Садырги дәвам иттерә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген безнең студиябездә кунакта Татар дәүләт әкият куршак театры артистлары, Татарстанның атказынган артисты Фәнзилә Сабирова һәм театрның яшь талантлы актрисасы Ләйсән Насыйбуллина. Хәерле иртә, хуш килдегез.
Хәерле иртәләр. Барчагызга да күп сәламнәр алып килдек театрыбыздан, үзебезнең куршакларыбыздан. Гомумән, хәерле иртә шушы радио дулкыннарында тирбәлүчеләргә.
Менә сезнең иртәгез бүген бик тә үзенчәлекле башланды. Ул да булса радио студиясыннан, әмне әкият театр артистларының иртәсе ул гадәттә ничек башлана?
Безнең иртә бөтен кешедә бер төрле башлана. Иң мөһиме яхшы кәйф белән.
Ә яхшы кәйф буламы ул иртән?
Була, чөнки барысы да үзебездән генә тора.
Бәйрәм иртәсеннән соң очраштык бит сезнең белән. Кичә генә без Ватанны саклаучылар көнен билгеләп үттек. Котларга өлгердегезме? Гомумән, кемнәрне котладыгыз? Ничек үтте бәйрәмнәр?
Безнең театрда да бәйрәм гөрләп үтте. Иратларны зурлап котладык. Концерт өлешедә булды, банкет өлешедә булды. Рәхәтләнеп үткәрдек.
Һәм инде хәзер кызлар үзләре котлаулар кабул итәргә әзерләнә дигән сүз әйме?
Әзер, аяк тирәп, хәзер үз бәйрәмебезне көтәбез.
Ләкин театрда икенче бер бәйрәм булырга тора, ул да булса менә яңа якынлашып килә торган премьера һәм шушы премьера турында сөйләшергә дип җыелдык бүген.
Иң беренче елның премьерасы, ул да булса Әбүгали Сина, Илгиз Газинурович Зәйниев үзе куя. Спектакль бик кызыклы булырга тора, чөнки төрле куршак системаларым. Ул да булса марионетка. Аннан соң тростевая система кукол, бик авыр системалар куршак театрында. Алар бер-бер артлы киләләр, ишекләр ябыла, берсе ачыла, бер куршаклар эшли башлыйлар. Үзе автор Каюм да тәрәзәдән сөйләп, язып утыра. Аның кырында мәшһе дә йөри, бик кызыклы һәм драматический. Безнең өчен авыр. Ә халык өчен рәхәтләнеп, әкиятти, ул ничектер Аладдин формасы да бар. Анда экзотика, әйе, ул шундый моңлы спектакль булырга охшап тора.
Хәзерге вакытта репетициялар тулы куәтенә бара, әйме. Һәм әлеге спектакль миңа калса Каюм Насыйриның тууына 200 ел тулу уңайыннан чыга.
Бик дөрес әйтәсең, әйе, Раил, менә җәмәгатьчелегебез бит инде бик зурлап үткәрә Каюм Насыйриның менә бу 200 еллыгын. Искиткеч шәхес. Үземнең әле менә мин шушы яшемә җитүемә әле мин аны һаман да белеп бетермәгәнмен икән. Һаман да үз-үземә ачам. Совет баласы буларак без мәктәп программасында үттек бит инде Каюм Насыйрина. Әйеме. Монда безгә ничек дип бирәләр? Мәгърифәтче, менә татар халкының мәгърифәтчесе дип тәкъдим ителә бит инде ул. Ә хәзер менә шушы көнгә җитеп мин аның ишетәм аның турында һаман информация килә, килә, килә. Ул бит бигрәк тә күп кырлы шәхес икән. Бриллиантка тиң. Кайсы ягы гына ялтырам яны. Ул телдә. Татар халыкын менә балаларны телләргә өйрәтеп, тартып, аның нинди генә сферада әйтеп китәсең, биология. Кара син аны нәрсә генә өйрәнмәгән ул. Үләннәрне җыеп, үзе шуларны кулланып, халыкка тәкъдим иткән. Аш-су өлкәсендә искиткеч кеше мин аларга шок лар катам менә һаман укыйм аның турында информация килгәннән исем китә менә шул шәхес безнең спектакльбездә кулланыла. Әбу Галисина әкияте дибез, әйеме? Ул язган бит инде аны. Әбу Галисина кем ул? Ул да бит шундый ук аңарга ошаган прототипы дип әйтерлек шәхес. Нәрсәгә юнәлтелгән Әбу Галисинаның көче, мәгърифәт, белем. Төп сыйфаты белем дип әйтик әле менә бу Әбу Галисинаның безнең айрым куршак ясалды Каюм Насыйри иттереп аның киемнәре белә аның бүреге белән һәрберебезнең исендә калгандыр ул шул бүреге шул мехлы якалы аның пальтосы дип әйтик инде менә шул куршак үзе әкият язып утыра. Бу бик зур курчак, аның белән ике артист идәрә итә. Искиткеч аның күзләре йомыла курчакның. Шул курчак әкият язган формада бара. Ул безнең әкиятебезне озата бара. Әкиятның башыннан алып ахырына кадәр. Тагын Әбу Галисинага кагылып киттек бит инде. Олык шәхес булган ул да бит инде халыкны дәвалау белән бик шөгыльләнгән бит инде. Илгиз Газинурович алган инде аның тылсым ягын алган. Аның шундый ахырдан шундый матур сүзләре яңгырыймы? Әбу Галисинаның яхшылыкка юнәлтелгән кичкенә тылсымга ия. Карагыз әле нинди матур сүзләре, әйеме? Кирдән дә киресенчә дә уйнатып була менә бу сүзләрне. Яхшылыкка юнәлтелгән тылсым гына көчкә ия.
Менә нишек, әйеме?
Әйе. Бик теләп эшлибез бу материал өстендә. Бик каты динамика белән бара. Әле бит беләсез, безнең сәнгатебез ул ике яклы. Бар сәхнә алды тамашачыга күренә торган, бар аның сәхнә арты, артистларга гына кагылышлы ягы. Сез күрсәгез анда сәхнә артында ничек кенә пандуслар килә, китә. Ул бит шуның хәтле бер механизм, әйеме? Киләнелгән һәр кеше үз вакытында үз эшен төгәл башкарырга тиеш.
Тәрәзә театрында бигрәк тә инде ул.
Бигрәк тә менә шуны әйтәсем килә. Тәрәзә вакытында ачылырга кирәк, пандус килеп җитәргә тиеш. Актёр шагын элеп өлгерергә тиеш. Әйтәсем килә, ул тере механизм безнең бу спектакльебез. Әйе. Ә тамашачы аның ул арт ягын белмичә, сизмичә, анда нәрсәләр бар икәнен якты спектакльне, тыныч кына спектакльне, әкият иленә чумып карап утыра инде.
Мин беләм, менә кайбер спектакльләрне менә шул сәхнә артларын сез инде тамашачыга бераз булса да ачасыз, күрсәтәсез әйме? Гомумән, менә бу кирәк әйберме?
кирәк әйбер беләсезме? Менә мин үземнең тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, безгә авылга килгән вакытта, без кичкене вакытта артистлар киләләр иде, әйеме? Ширма артында бит инде спектакльләр. Ул вакытта күп спектакльләр ширма артында бара иде. Спектакль беткәннән соң алар курчакларын күтәреп ширма алдына чыгып баш ию процессы бар иде, әйеме? Менә минем өчен шуның иң кызыклы, иң могҗизалы вакыт менә шул иде. Курчаклар ничек идәрә ителәләр артистлар ярдәмендә? Алар безнең алда баш идәрәләре курчакларын, аннан соң үзләре баш ияләре. Менә мин аны бер кашан да онытмыйм, ничек аларның менә шушы моментны көтеп аладыр ием. Үземә дә шушы артистлар белән, менә шул вакытта исем китеп карап утырган артистлар белән бүгенге көндә әле Аллага шөкер дип әйтәм, бергә эшләү бәхетенә ия булдым мин.
Әләйсән өчен бу икеләтә бәхеттер инде, әйме?
Әлбәттә, мин дә инде ТНВ каналыннан спектакльләр карап үстем. Миңа 5 яшь булганым икән инде. Мин әле сезне дә бик яхшы хәтерлим. Марс абыйның тавышын, Камыр батырда шул теге ха-ха-ха дип көлә. Аның тавышы бит инде ул аерылып тора торган. Мин аларны бик нык хәтерлим. Рәмзия апаларны, жырларын, аннан соң Еланнар белән спектакль, ни дип аталай да?
Елантау.
Менә мин аны да хәтерлим. Хәтерлим. Менә шул спектакльләрне карап үстем бит мин, һәм шул театрда эшлим әле мин аны беренче килгәч тә аларга гел әйтә идем.
Гомумән, молодец, дөрес әйтәсең менә Ләйсән, әйе, безнең эш өчен тавыш ул бик зарур, бик
кирәкле,
әйе.
Беренче чиратта.
Әйе, кирәкле. Кирәкле инструмент, әйе, дөрес әйтәсең. Үзгәртә белү, һәрбер персонажга үзенең тавышын кую, хасил итә белү, менә курчакны китереп тоттыралар бит, аның маскасына карап син тавыш куллана белергә тиеш. Һәр курчакның үз тавышы булырга тиеш.
Без бит инде хәзер Әбу Гали Сине турында сөйләшәбез, әйме? Чынлап та менә аның балаларга бүген тәсир итерлек көче бармы әлеге образның? Ул балаларны нәрсәгә дә булса өйрәтә аламы бүген?
Әлбәттә. Әйтеп үткәнебезчә, белемле булырга, белемне ничек тә кулланып була бит. Алар бит экзекләр булганнар.
Әбелхарис
һәм Әбу Гали Сина. Аларның белеме дә берсе яхшыга кулланган, ә берсе бою өчен кулланган. Ул патшага эшләгән бит инде. Әбелхарис, ахырда ул аның өчен әлбәттә түли. Җавап тоташа ул аның өчен. Минемчә бу әлбәттә дәрес, сабак, тамашачы өчен дә. Ничек син кулланасың белемеңне, ничек син кулланасың көчеңне, хакимлекне ничек син кулланасың? Бу әлбәттә сабак, дәрес.
Һәм мәктәп курсыннан нәрсә дә булса истә калган идеме? Һәм бүген нәрсә дә булса искә төштеме әлеге спектакльне әзерләү барышында? Чынлап та мәктәптә өйрәнә торган әсәрләрнең берсе бит инде.
Һәрбер
татар баласына таныш әсәрләрнең берсе. Әйе,
мин Әбу Гали Синаны алгачта әле укыганда исемә төшердем. Аларның абыйсы белән ничек әзерләнгәннәрен, кәҗәнең тиресеннән он ясап, аны түгәрәкләргә әйләндереп, әүәләп дип әйтик инде, ничек алар ач торганнар бер ел буе мәгарәдә ябылып. Менә мин шуны мәктәптә исемдә калдырганмын. Ә менә мәхәббәт өлешен спектакльдә мин гомумән исемдә калдырмаганмын.
Яш булгансыңдыр.
Дөрес әйтәсең, Ләйсән. Менә минем дә шулай. Аның китабы минем һаман күз алдында тора. Шундый кичкенәрәк кенә китап. Шуның хәтле теге шәрек стилендә киенгән бер кеше чалмалар белән. Шул китапның тышлыгында шул төшерелгән исемдә калган. Менә аларның Әбелхарис белән ничек алар тау куышына ябылып, мәгарәдә бит инде белем алалар. Шуның хәтле күп үзләренең мәйтәм ничек шулай кереп, әйе, очтыр караңгылыкта, шәм яктысында
су ишмеше. Мөмкин әйбер түгел.
Ничек шулай укырга була икән дигән уй менә минем шул вакытта башыма килгән иде. Шуның белән исемдә калган, аларның шуның хәтлек белемгә көчле омтылышлары булган. Менә шул кирип калган иде
минем. Әйе, минем дә.
Һәм менә бу әсәр язылуга бит инде байтак еллар үткән. Хәзер Каюм Насырының үзенең тууына да 200 еллыкны билгеләп үтәбез. Әсәрнең язылуында инде миңа калса 150 еллардан артыграк тирәйме. Шул вакытта да Каюм Насыры ничек итеп балаларны кызыксындыра белгән?
әйтмә, Раил, менә ие, мин аларга әйтәм бит, һаман исем китә менә шул вакытта ук балаларны ул белемгә тарткан. Аны бит әле урысқа юм дип тә йөрткәннәр, менә бу урыс теленә тарткан ул, шәрик телләренә, төрек теленә, гарәп теленә менә бу балаларны. Ул бит инде укысыннар, кешелеккә чыксыннар дип тиге. Үз казаныңда кайнап кына бит, әллә кая китеп, еракка китеп булмый. Шушы тагылган исем дә урыс каюм исеме дә ул вакытта бик каты улланын иткәндер инде.
Рәнҗиткәндер
инде, әйе. Ә хәзер менә шул исем анарга ни хәтле хөрмәт китерде. 200 елдан соң да без әле шунарга мөкиппән китеп карыйбыз икән, әйеме? Менә мин шушы яшемдә исем китеп карыйм икән ул әфәндегә. Бу бик зыялысы безнең халкыбызның.
Менә әсәр шынлап та инде һәрбер татар кешесенә, һәрбер татар баласын таныштыр һәм балаларга кызыклы әсәрләрнең берсе. Сез үзегез дә бүгенге көндә балалар үстерәсез бит инде. Хәзер оныклар тәрбиялисездер. Менә шынлап та шушындай әсәрләр күбрәк булсын иде дигән теләк бармы? Туамы? Шушы балаларны тәрбияләү барышында.
Туа райлае. Менә чит ил
мультфильмнары.
Әйенә генә ияреп булмый. Безнең үзебезнеке, үзебезнең милли бизәкләребезне дә ялгыйлар бит әле. Үсемлекләрне ялгап-ялгап үстерәләр бит. Алмагачларны, сортларны, ниләрне ялгыйлар бит әле. Менә шушы баланың кичкенә вакытында ук шушы әйберләрне сиңдерергә кирәк, ялгап җибәрергә кирәк. Үзебезнең милли бизәкләребезне, милли моңнарыбызны, милли биюләребезне. Бәлкем мин бу тапталган фразалар әйтәмдер инде. Ә бу кирәк. Менә Каюм Насыры мисалында гына да әйеме, менә шушы нәрсәнең киләчәктә ул безгә уңдырыш бирәчәклегенә минем иманым камил. Кирәк балаларыбызга мондый китаплар да кирәк, мондый әсәрләр дә кирәк, мондый спектакльләр, әкиятләр бик кирәк.
Без инде Куршак театры турында сөйләгәндә, ул иң беренче чиратта олылар өчен барлыкка килгәнлеген сөйләүне хәзер популярлаштырып җибәрдек, чөнки олылар өчен дә спектакльләрегез бик күп. Ә менә бу Әбу Галисина спектакле, ул иң беренче чиратта кемнәргә юнәлдерелгән?
Әлбәттә, мәктәп балаларына 0+ дип әйтү хата булыр, чөнки телдә барыбер авыр. Спектакльдә озын. Беренче өлеше 40 минут булса, икенче өлеше 30 минут бара. Мәктәп балаларына каралган.
Кичкенә балалар бит яш аермасы шуңа куела да бит инде ул. Кичкенә бала материалны күтәреп бетерә алмый. Аның игътибары җитеп бетми, түземлеге җитми кичкенә баланың. Шуның өчен яш аермалыгы куела. Без дә бит рәхәтләнеп раил. Нинди генә бишектән төшкән балаларга безнең спектакльләребез бар. Хәзер беләсез инде. Шартлатып без мактанып әйтә алабыз, әйеме Ләйсән. Ике залда без уйныйбыз. Бер үк вакытта ике залда спектакльләр барсын әле. Бу безнең элекке инде башыбызга да сыймый торган нәрсә иде. Хәзер без шартлатып ике залда залларны тутырып, бер залында рус телендә, бер залында татарча спектакльләр алып барабыз. Әле ул гына да түгел. Файелар бар бит безнең. Зур файда.
Мендәрәкләтләре дип
безнең. Кичкенәләр, кичкенә балаларга үзенчәлекле спектакльләр, уен катышлы спектакльләр. Безнең үзебезнең кичкенә фойебызда, татар залының кичкенә фойесында мендәр
әкиятләре,
спектакльләр на подушках дип әйтәбез инде урыс телендә.
Мастер-класслар.
Татарча әйе матур итеп әйткәндә бишектән төшкән балаларга курчакларны тотып карарга, уйнап карарга була.
Ясарга.
Әйе, ясарга, рәсемнәр ясап, менә шундый спектакльләребез бар. Без бүгенге көндә бик бәхетле актерлар дип әйтәсем килә.
Эш кайный.
Әйе, кайнап тора. Гомумән, театр бит ул тере организм булырга тиеш. Ул сулап торса гына, яшәп торса гына алга бара. Менә спектакль бетте дә, театрның эше бетте дигән сүз бар бит әле аның. Ләкин бу алай түгел бит, аның цехлары бар. Анда эшләүче күп кешеләр бар, аларның эшләре тукталынмый. Ә режиссерларыбыз, язучыларыбыз, аларның эшләре, актерларыбыз, аларның эшләре спектакль бетү белән генә тукталынамы? Юк, безнең эшебез өйгә дә кайта, без бит әле өйгә кайткачтан да.
Уйлап йөрисең.
Уйлап йөрисең, әйе, син үзеңнең образың турында уйлыйсың менә бу җирен. Былайрак эшләдем, былайрак эшләсәм була бит әле дип аны ашарга пешергәндә дә уйлыйм. Менә мин шәхсән үзем башка эш эшләгәндә дә уйлыйм. Менә ул тере организм дигән сүз. Шулдыр инде, әйемерәй.
Яхшы, килешәм миндә. Менә Әбу Галисина спектаклен инде мәктәпләргә алып чыгып күрсәтү мөмкинлеге бармы? Ул шундый катлаулы иттереп куелады идегез, әйме менә пандуслар белән техник мөмкинлекләрен санап киттегез. Ә мәктәпкә чыгарып күрсәтү мөмкинлеге булырмы? Һәм чөнки республикабыз мәктәпләрендә әкият кушак театрын бик көтеп алалар дип беләм мин. Элек сез инде бик еш йөри идегез, бүген инде әзрәк йөрүләреме? Татарстан районнары мәктәпләре буенча да
чыгарлык итеп эшлибез диде. Җиңел итеп эшлибез, чыгарлык итеп эшлибез, бар шулмагыз дип әйтте. Димәк чыгачак, бу сала берсе.
Дөрес әйтәсең, Раил, һич шиксез театр авыл тамашачысын үзенең игътибарыннан югалтырга тиеш түгел. Без бу өлкәдә эшлибез. Хәр язмы, көзме, ел фасылы булуына карамастан без чыгып керәбез авылларга, үзебезнең продукциябезне дип әйтим инде. Тәкъдим итәбез тамашачыларыбызга, авыл балаларына да. Тик, беләсеңме, ул театрга килеп караган спектакль бөтенләй икенче дәрәҗәдә рәк була торгандыр инде. Аның утлары да башкачарак яктырта бугай стационарда. Музыка бизәлеше дә ул ничектер икенче төрле.
Атмосферасы икенче төрле.
Театрга килеп карасалар бу әкиятне яхшырак булыр иде.
Күбрәк утышаклар әйме?
Әйе, әйе, утышлырак булачак. Булай әйткәндә без авыл тамашачысын онытмыйбыз. Без аларны күздә тотып эшлибез һәр вакытта. Алар безне
Һәм инде бүген күп кенә мәктәпләрнең үзләренең мәктәп автобуслары бар, алар инде рәхәтләнеп киләде алар, ләкин икенче яктан менә юл газабы, күр газабы дигән нәрсә бар бит инде безнең халыкта, балалар белән булганда шулай инде куркынычсызлык турында да онытмаска кирәктер. Ләкин авыл тамашачыларын инде истә тоту, ул бик яхшы. Шул ук вакытта сез бик күп фестивальләрдә дә катнашасыз, үзегезнең бик күп җиңүләр дә яулыйсыз, әйме? Быел да әле, бәлки шушы яңа чыгачак спектакльдә бер фестивальгә әле нигезләнеп, аңа барырлык итеп әзерләнә торгандыр.
Амин, рәхмәт. Фестивальләр дигәннән безнең Камал комедиялары спектакле, Лонглист, Алтын биклекнең Лонглистына керде бит әле.
Бу өлкән тамашачыларга багышланган спектакль.
Бик кызыклы спектакль, беренче өлеше беренче театр, икенче өлеше банкрот. Безнең театрга да килеп карый аласыз. Бу өлкән тамашачылар өчен спектакль.
Әйе, әле бит Раил менә шуның хәтлек шатланып утырам, әйеме? 35 ел театрда эшләү вакытында менә без беренче тапкыр менә мин үзем Мәскәүгә барып шартлатып татарча спектакль уйнап кайттык. Моны мин бер дә курыкмыйча әйтәм, рәхмәтемне җиткерәсем килә театр җитәкчелегенә, Илгиз Газинуровичка. Менә минем тарихымда беренче тапкыр без Мәскәүдә уйнадык.
Шушы Камал комедияларын.
Камал комедияларын.
Һәм Әлфия спектакле.
Әйе, Әлфияне тәкъдим иттек шулай Мәскәү тамашачысына. Шуның хәтле җылы кабул иттеләр, чөнки материал үзе өчен үзе сөйләп тора. Бер дә оялмыйча, бер дә тартынмыйча рәхәтләнеп тәкъдим иттек, рәхәтләнеп уйнадык. Әле Лейсен тагын чакырылды бит әле без Мәскәүгә.
Әйе, алла бирса, март аенда Мәскәүгә планлаштырып торабыз чакыру буенча.
Тукайның су анасы спектакле белән әйе.
Алла бирса, Тукайның су анасы спектакле барачак. Әле алай гына түгел, без балалар белән берәр сәгатьләп Тукай турында сөйләшәчәкбез, очрашу үткәрәчәкбез, и туган телләрне җырлаячакбыз, шигырьләрен укыячакбыз. Мәскәү тамашачысын, балаларын, безнең үзебезнең татар мохитенә чумдырырга исәп. Менә шул.
Менә безнең җәмгыятьтә су анасы дидең дә, әйме, бер нәрсә искә төште бит әле. Менә соңгы арада театрыгыз шулай бер шау-шуның үзәгендә булып алды. Исеме, әйме. Бу инде аларга махсус җавап итеп уйныйсызмы әлеге су анасын? Чынлап та безнең менә җәмгыятьтә гайры табигый хәлләр дигән әйберләр була, әкәмәт хәлләр, әйме. Су анасы. Әйе, башка сыймаслык. Ләкин шул ук вакытта сез бу әлеге спектакльне рәхәтләнеп Мәскәүгә алып барасыз.
Әйе, әйе. Әле менә шушы очракка тагын бер нигенә вакыйганы сөйләп китим әле. бір қаным турында передачы қарайым телевидениядан, еме? Бұ күршақлар ясы башлаған, бұ ұйын күршақлары түгіл, әтігі, бұләг ете тұрған, шынды, нешік деп аталайын, дұл.
Сувенир.
Сувенирный, әйе, күршақлар ясы башлаған. Шынды мотор күршақлар, анарға сұрау берелер, бұл әйті, мүнә де бізге де күршақ театры келген еді де. Спектакль алып келгеннәре еді. Шуларның спектакльдегі күршақларын көріп де, мен де өзімдә шундай күш саттым де. Сесім келе башлады күршақлар де. Әйе, біз болған едік Магнитогорск шәһәрендә шушы, менә Тукайның Суанасы спектакле белән. Андагы шәйеп матур күршақлар безнең әйеме, әкияте күршақлар менә бит. Театрның әйеме безнең күршақ системасының Тәсір иту сәлетін, күрігіз әлісіз, кішіден енді илхам ұятқан ол, күршақлар ясы башлаған. Бізнің шушы спектаклі бізге қорап енді, күшін дайыресін әйтесім келелі. Балаларға ғына түгіл, мені бұл үлкен ханым бет олыймы, мені тәсір иту күшін әйтесім келе шушы спектаклінің. Мені шушы спектаклі бізнің қазір Мәскеуге алып барашақ біз, оларға тәкдім етешек біз.
Көбірек балалар, көбірек кешеләр карасын иде әлеге спектакльне дип теләп калабыз инде бездә. Фестивальләр дигәннән әйме, җәй көне дә куядыр барырга планлаштырасыз дир инде. Ансы турында да бәлки ниндидер планнар бардыр.
Республикабыз буенча инде даими йөреп торабыз. Чит республикаларга
сентябрь Хабаровск булырга тиеш.
Әйе,
фестивальгә
ягына чыгып керәбез, Аллаһы буйырса, үзебезнең татар спектакле.
Безнең авиатор бик күп җиргә бара. Далевостокка кадәр бара. Җәйкен алла берса.
Ничек боз катырырлар икән дип уйлап койдым әле.
Алтын битлекне алып кайтты бит шушы спектакле без.
Авиатор спектакле.
Өч номинациядә Раил башка сыймаслык хәл бит инде.
Бу театрның зур җиңүе инде.
Бик, бик искиткеч. Дилюсе без безнең. Беләсез бит инде Дилүс Хүзәхмәтов артистына менә искиткеч иттереп уйный шушы атмосферага чумдырып, мин үземнең дә исем китеп карап утырдым, ничә бул куршак белән эшли.
Әйтеп үтим әле. Бу Әбу Галисинада да ике рольне бер юлы алып баручы артист та шул Дилүс бит. Ул бит Әбу Галисина бер кулында, икенче куршакны Әбелхарисне икенче артист йөртә, ләкин ул аны бит сөйлеш шуның тавышы булып, үзе белән үзе әңгәмә алып бара. Менә шундый роль бирелде аңа, әйе, бик
молодец егете без, менә мактанып әйтә алабыз, шундый актерларыбыз бар безнең бүгенге көндә, Аллага шөкер. Яш актерларга килгәндә менә үзе безнең группабыздагы безнең Ниязыбыз бар бит әле. Бик Синаны
беләсең,
әйе, хәлвә фрушны шуның хәтик матур иттереп уйный, тавышы матур, тембры яхшы. Үзенә ятышлы роль, образ шуның хәтик молодец, бик тырышып башкара. Гомумән яшьләребез, менә Ләйсәнебез безнең патша кызын уйный, бик матур иттереп. Нәфис шуның хәтлек, мәхәббәт моментлары бар, аларның Нияз белән икәү җырларын бик матур иттереп икәүләшеп җырлыйлар. Мактанып әйтә алам. Музыксын бит әле безгә
Йосыф Бикшәнтәев яза.
Йосыф Бикшәнтәев яза бик үзенчәлекле.
Үзе ул бит инде яшь, аның музыкалары да теге мантра кебек. Йогада куллана торган шундый теге уйландыра торган, синең халәтеңне ял иттерә торган музыкалар кебек, менә шундый музыкалар яза ул безгә, шундый көйләр яза. Бик кызыклы, әле безнең Йосыф белән эшләгән юк иде.
Әйе, беренче.
Беренче спектаклебез, беренче эшебез театрда.
Куршакларны инде Сергей Рябинин эшли үзе безнең художник.
Әйтеле,
әйтеле.
Сергей Рябининның минемчә бу иң яхшы эше булачак. Чөнки куршаклар искиткеч, алар ашык төсләрдә, алар матур, янып торалар. Ул патша кызларының, ул патшаның киемнәре, алар төсле-төсле, бу кайсы шәмәхә, кайсы кызыл, менә куршак театрында ул бит төсләр ярата. Балалар бит төсләр ярата, ә бу Сергей Рябининның иң яхшы эше дип карыйм мин. Куршаклары да матур, безгә эшләргә дә җиңел. Алланың рәхмәте, бик җиңел куршаклар. Куршаклар бит бик авыр да була. Ә безгә күтәреп йөрергә дә, алар очып йөриләр. Алар шундый рәхәт, алар белән эшләү рәхәт. Матур булгач тагын да эшләү рәхәт. Аллага шөкер.
Әйе, рәхмәт эш җиңел бара. Илгиз Азинуровичка да менә рәхмәтебезне әйтеп китергә кирәк.
Эшне күтәрә бит.
Әйе, аның җилкәсендә хәзер бит инде бик зур йөк бит инде.
Сабырлык телибез.
Сабырлык телибез, аларга уңышлар телибез, аларга дуабыздан калдырмыйбыз без аны.
Әйе, без Ләйсәннең кайсы нинди рольдә икәнен белдек. Әфәнзе Ләпә, сез үзегез.
Ә мин менә шушы Каюм Насыри дип әйтеп киттек бит инде. Без Миләүшә Фәйз Рахманова белән шушы Каюм Насырыны тәкъдим итәбез, икәүләшеп йөртәбез без аны. Әкият язып
торабыз.
Әйе. Зур кушак белән эшлибез.
Кеше формасында.
Әйе.
Каюм Насыри үзе кем? Кем аны сөйли, кем тавышландыра?
Аның тавышын Ришат Гыздәтуллин, инде безнең халкыбызның халык артисты Ришат Гыздәтуллин тавышын бүләк итә аныра Каюм Насырыга. Гомумән, менә рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең яшь артистларыбызга, үзебезнең труппабызга. Без беләсез бит инде, безнең театрыбыз ичендә ике театр, татар төркеме, рус төркеме бар бит инде. Бик яхшы. Аллага шөкер, безнең төркемебез бик яхшы. Бик яхшы.
Һәм менә чынлап та, монда бирегә килгән артистлар алар күбрәк үзләре турында сөйләрләр иде. Ә сез күбрәк коллегаларыгыз турында сөйлисез.
Бүген
бу әкият кушак театрыны бер үзенчәлегеме инде буламы, димәк?
Әйе, шулай булганда гына, шулай булганда гына эш алга бара бит. Әле менә яшьләр дип әйтеп киттем, әйеме, тагын әйтмичә түзә алмыйм инде. Хәзерге заманда менә без татар төркеме. Без бит тел өстендә эшләргә, без бит тел сагында торучылар, Раил. Әдәби тел сагында торучылар бит без. Без дөрес сөйләшмибез икән. Тамашачыга дөрес телне без тәкъдим итә алмыйбыз икән. Бездән
ни мәгънә?
Ни мәгънә? Безнең кеше бездән. Безнең әйе татар төркемен тоталар икән безнең җитәкчеләребез. Ә бит күрше республикаларда андый националь группалар бетерелде. Беткән дәрәҗәдә безнең җитәкчеләребез безне тоталар, без үзебезнең телебездә шартлатып уйныйбыз. Димәк, безнең вазифабыз шушы телдә камил сөйләшү, әдәби телне балаларга тәкъдим итү. Әйеме? Менә шушы мигдардан килеп әйтәсем килә, яшьләр, алар бер тартынып тормыйлар, киләләр, сырыйлар. Менә бу җирендә булайрак әйтсәм дөрес буламы? Бу җирендә бу җөмләне ничегрәк төзергә икән? Рәхәтләнеп ярдәм итәм, менә мин үземнән килгәннеме, рәхәтләнеп ярдәм итәм. Анардан карап кына ул дилүснең дә башыннан коронасы төшмей, андый теге алтын битлеге китми, анардан гына ул кимсенми, килеп сырый белә. Менә шуның белән ул югарыга күтәрелә дә. Шул сыйфатларын югалтмасыннар, менә Ләйсәнгә дә үзе алдында әйтәм, шул сыйфатларыгызны югалтмагыз. Белмәгән әйберегезне сорагыз. Белмәүнең гаебе юк. Белергә теләмәү гаеп.
Тел мәсьәләсенә килгәндә, Әбу Гали сине әсәрен укыган вакытта, без бит инде бала чакта шактый аның аңлатмаларын укып бара идек, әйеме?
Анда шактый сүзләр иде.
Әмма аны сәхнәгә яраклаштырган вакытта ниндидер үзгәрешләр кергәнме? Бүгенге тамашачы өчен ул аңлаешлы тел булачакмы?
Әйе, 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 һич шиксез Илгиз Газинурович бу проблема өстендә эшләгән, ул бит инде Каюм Насырый әсәреннән чыгып,
инсценировка язган.
Әйе, ул аны эшләгән, күздә тотып, бу балаларга җитә торган телдә тәкъдим итәбез. Ләкин элеккеге матур сүзләрне дә онытып бетермәскә иде. Раил, без аларны да кушып-кушып җибәрәбез, балаларның колак төбендә яңгырасын. Ул сүзләр онытылмасын, менә мин үземнең дәвани буларак, әйеме, үземнең оныкларыма да кайбер сүзләрне алар әйткәчсен бөтенләй аңламыйча карап торалар. Ләкин мин ул сүзләрне барыбер кабатлыйм, барыбер әйтәм, аларның колак төпләрендә яңгырасын, кичкенәдә ишеткән сүзләр ул онытылмый. Ул сиңеп кала.
Әби әйткән сүзләр бигрәк.
Әбиләр әйткән сүз бигрәк тә дөрес әйтәсең.
Әби дигәнгә ашыланмагызсыз әле, яш кызлар кебек.
Мин горурланам, Аллага
шөкер.
Бәхет бит ул, Раил, үземнең балаңның баласы, балдан татлы дип әйтәләр. Шул балаларны күрү, шулар белән өйрәнү. Бер дә ялмыйча әйтәм, мин догалар да өйрәтәм аларга. Телләре әйләнмәсен, әйләнмәсен. Ләкин алар кабатлыйлар. Әйләнер, булыр, Аллаһы бирсә.
Менә олылар өчен куйган спектакль дигәнгә кире кайтып әйме, менә Камал комедиялары алтын битлекнең лонг битенә кердек дидегез бит. Бу бит инде бик зур шатлык һәм зур дәрәҗә, зур казаныш инде. Һәм шушындый спектакльләр куя башлаганда, бу гомумән бөтен стереотипларны җимерә торган спектакль. булып чыга инде гадәттә әкият курчак театрында, чөнки без инде беренче театрны да шул ук тере артистлар белән, зур исемле дәрәҗәле артистлар белән күреп үстек, ә монда курчаклар белән уйныйлар, әйме? Күз алдына китерү бер карасаң кыен, ләкин ул нинди зур сәнгать әсәренә әйләнеп чыга һәм үзенчәлекле формада килеп чыга.
Менә эшке әйттең, Раил.
Эшли башлаган вакытта сездә дә менә шундый дөньягыз җимерләм ул актерларның. Менә шушындый әсәрләргә һәм шундый формага алынган вакытта.
Әйе, шулайдыр инде ул теге әсәренә алгачтын, укагачтын, әйдәгез шушыны куеп карыйк әле дип тәкъдим ясагачтын режиссер. Башта ниндидер
киеренкелек.
Әйе, киеренкелек булып аладыр инде ул. Булдырып чыгалар без микән? Кеше без җитәр микән дигән. Ну, беләсеңме, безнең Илгиз Газинурович шуны хәтле көч бирә белә ул, әйме? Ул әйтә, эшлибез. Шуны хәтле ул үзенең кешендә, шуны хәтле ул ышанып, җиң сызганып ябыша эшкә. Аларга карап, инде ул шулай дип әйтеп торганда, неужели без эш булдыра алмабыз икән дип, һәр хәлдә үзем аларга карап, анардан кеше алам. Чынлап та син дөрес әйтәсең, курчак белән шул образларын тудырып кара әле син. Алар бит ул банкротында гына анда нинди шундый бай образлар, әйме? Характерлар, шундый төсләр анда искиткеч. Ә курчак белән җиткерү тамашачыга ул үзе бер бәхет, үзе бер әйтәсе дә бар инде, осталык сырый. Курчак йөртүдә дә осталык сырый, дәрәҗә ул. Ә тагын исемә төште, без бит әле академический.
Исем алдык.
Исем статус алдык бит әле, Раи.
Гафу итегез.
Әйе. Беләсең бе, шатлыгыбызны уртаклашабыз. Ул исемне без кая гастрольдә идек.
Гастрольдә идек. Без авыл эте Акбай белән гастрольдә идек. Без менә хәзер спектакль башланырга дигәндә СМС-ка килде.
Илгиз
Газинуровичтан без менә академический исем алган.
Әйе, әйе.
Без ул спектакльне белмим ничек уйнап чыкканбыз. Без очканбызмы ул вакытта? Нинди эмоцияләр белән? Шундый шатланып, шундый бәхет, шундый дәрәҗә бу безнең өчен. Мең рәхмәт, без моны әлбәттә күтәрәчәкбез. Бу бит инде мондый исемне күтәреп йөрү дә белү кирәк, шулай бит.
Әле курчак театрлары арасында милли республикада андый исем алучылар, дәрәҗә алучылар юктыр, әйме?
Юк.
Әле республика түгел әле, әле бу Россия күләмендә эш кенә театр, курчак театр эш. Курчак театры академия исеменә лаек. Бу әлбәттә безнең өчен
бик зур дәрәҗә.
Һәм әйдәгез дөреслеп әйтик, алайса Татар дәүләт академия әкият курчак театры.
Молодец.
Кунакта бүген бездә. Һәм инде әңгәмәбез ахырына таба якынлаша. Димәк, без бүген тиздән булачак Әбүгалисинә спектакле турында сөйләштек. Димәк, кайчан, кайда, ничек булачак? Яңадан бер исләренә төшерек тыңлаучыларның.
27 февраль сәгать 12-дә һәм 3-тә безнең Татар дәүләт академия әкият курчак театрында Әбүгалисинә спектакленә сезне чакырып калабыз, көтеп калабыз.
Һәм әле ул алга таба март аенда да уйнала торгандыр, әйме? Килә алмаучылар, әлбәттә инде әлеге тамашаны яңадан бер тамаша кылып китергә мөмкинлек булыр март ае елларында да.
Шексез. Әйе, шулай.
Һәм ни өчен әлеге спектакльгә килергә кирәк?
Әйе, Раил, менә әйтеп китте Каюм Насыйриның 200 еллыгы дип, әйеме? Менә шушы Каюм Насыйриның безне бала чак тан озата килгән шушы тылсымлы әкиятен театрга килеп карасалар, гаилә белән килеп карап була, әйме бу әсәрне. Килеп карасалар, мин иманым камил, алар чынлап та әкият иленә чумып, әкият дөньясына чумып, тәсир итү кеше бик зур спектакльнең үзләренә рухи азык алып китәчәкләр. Иманым камил, бик яхшы материал, бик яхшы, бик матур курчаклар. Бик талантлы артистлар башкара. Куючы режиссерны беләбез. Илгиз Газинурович. Музыканы язды.
Йосиф Бикчентәев.
Йосиф Бикчентәев. Спектакльгә курчакларны ясады. Үзе безнең художнигыбыз.
Сергей
Рябинин. Биюләр, җырлар. Үз вакытында Тукай әйтмішілі, желі де өз вақтында есіп, яңғыры да өз вақтында яуатырған әкиеті спектакліпдізіні театрға келіп, қарап кетсіндер.
Әмінді премьера оңышлы өтсін деген тілекте қолабыз, шынлапта әкиет театры Қойым Насыриның бүйік мәғрифәтшінің юбилейін шунды зур уақиға білен қоршалырға жиына бойында республика көлемінде, әм алдағы ішлерегізді де қойдағына барсағыз да сізіні зал тұтырып қоршалсынлар, әм алқышларға көмсінлер деген тілекте қолабыз.
Амин, Рейл. Бүйік зур рахмет.
Рахметтік сұр.
Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда қонақта Татар Дәулет Академия Әкият Қуршақ театрынан Татарстанның отқызынан артисті Фензеле Сабирова һәм театр актрисасы Лейсен Насибуллина болдылар. Сау болыңыз, келесі шырашуларға қадар.
Сима тілінде сақлан.